Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cuvintele împrumutate pot veni din limbile cu care româna a intrat în contact direct de-a lungul anilor sau prin contact la distanță din limbile de civilizație occidentală, latină, franceză, italiană, germană, etc. Atât unele cât și altele, în limbile respective pot fi la rândul lor tot împrumuturi. Termenul mauzoleu, monument funerar impozant ridicat în memoria unei persoane sau a unui grup de persoane, este la originea îndepărtată numele unui rege, Mausol din Caria, țară antică din Asia Mică, având drept capitală orașul Halicarnas. La moartea acestui rege, în secolul 4 înainte de Hristos, soția lui, Artemisa a II-a, i-a ridicat un monument funerar impresionant care era considerat în antichitate una dintre cele 7 minuni ale lumii, alături de piramida lui Cheops, grădinile suspendate ale Semiramidei, templul Artemisei din Efes, statuia lui Zeus din Olimpia, colosul din Rodos și farul din Alexandria. Numele regelui din Halicarnas a ajuns să însemne monument funerar impozant. Cu acest sens era întrebuințat și la Roma, mausoleum, pentru monumente ca mausoleul lui August sau cel al lui Adrian. Din latină a fost împrumutat de limbile moderne. Și din aceste limbi, latină, germană, franceză, a fost împrumutat de română. Când se stabilește originea îndepărtată a unui cuvânt și se caută din aproape în aproape etimonul acestuia, mergând înapoi până la limba în care a apărut, se spune că se face etimologia indirectă. Ea diferă de etimologia directă. Etimologia indirectă a lui mausoleu este numele regelui Mausol, iar cea directă este latinescul mausoleum sau germanul mausoleum, sau francezul mozole, împrumut târziu, atestat prima dată la Shinkai. Rezultă că un cuvânt poate proveni din limbi diferite, împrumutat de cele mai multe ori și în epoci diferite, deci poate avea simultan câteva etimoane. Este ceea ce Alexandru Graur a numit etimologie multiplă. Alt caz de etimologie multiplă este originea cuvântului cafea. Prima atestare, în letopisețul lui Neculce, are forma kahva, care ne arată că provine din turcă, kahva, dar în turcă el provine din arabescul kahwa, un derivat de la kafa, regiune din Etiopia, patria cafelei. În română însă, cuvântul a fost luat și din francezul café, atestat în secolul al XVII-lea, unde a fost împrumutat din italianul café, introdus de venețieni care l-au luat din turcă. același cahve care stă și la baza cuvântului românesc. Și dacă ținem seama de formele dialectale, de exemplu cafă din Banat, găsim o a treia sursă. Sârbescul cafa. Dar cum termenul cafe este balcanic, s-ar putea să fi pătruns și din cuvântul neogrec cafes. Alexandru Graur a numit astfel de termeni cuvinte călătoare, iar lista lor este lungă. În seria cuvintelor călătoare despre care tocmai am vorbit, există unele care, la originea îndepărtată, provin din limbi asiatice. Încep cu kaki, un adjectiv invariabil, având sensul culoare cafenie gălbui spre verde. N-o să vă vine să credeți, dar la origine este un cuvânt persan, kah, care înseamnă praf. De la acesta s-a creat un derivat, haki, cu sensul pământiu de culoarea prafului. Din persană, cuvântul a trecut în limba hindi, kaki, de culoarea prafului, limba oficială a Indiei din 1965, una dintre cele mai răspândite limbi de pe glob. Ca o curiozitate lingvistică, și numele acestei limbi provine tot din persană, unde hindi înseamnă indic, indian. În secolul al XIX-lea, cuvântul a fost preluat de engleză, khaki, și apoi khaki, pentru că uniformele de această culoare au fost adoptate de armata engleză din India în timpul campaniei din 1857-1858. Din engleză el a fost preluat de franceză, iar din această ultimă limbă, de română, având o prima atestare în 1930. Deci, etimologia directă este francezul khaki, iar etimologia indirectă este termenul persan kah, praf. Același drum l-a urmat termenul kuli, salahor asiatic, care la origine este tot un cuvânt din hindi. În această limbă, koli denumește o populație, un fel de castă din Gujarat, stat din vestul Indiei, aflat la granița cu Pakistanul, la nord de Bombay. A căpătat sensul de muncitor necalificat, cu care a fost împrumutat de engleză, kuli, și de acolo a fost luat de franceză cu aceeași formă în secolul al XIX-lea. În română vine din franceză, dar și din engleză. Este atestat abia în 1949 într-un articol dintr-un ziar. Alexandru Graur a scris o carte intitulată metaforic Dicționar de cuvinte călătoare, în care arată cum un cuvânt poate ajunge într-o limbă pe mai multe căi. Citez: cu cât un cuvânt trece prin mai multe limbi, cu atât are mai multe șanse de a suferi schimbări. Am încheiat citatul. Istoria acestor cuvinte se împletește cu istoria omenirii. În felul acesta, Alexandru Graur face istoria îndepărtată a cuvintelor, nu numai istoria sau proveniența lor imediată, așa cum se procedează de obicei. La exemplele date adineauri, adaug pe jubea, șubă și jupă. Arabul juba, însemnând rufă de lână, este reprezentat în română prin aceste trei cuvinte. Jubea, haină lungă și largă de postav, provine din termenul turcesc ciube, care la rândul lui provine din italianul juba. Cuvântul a pătruns din turcă și în alte limbi balcanice, neogreaca sau albaneza. Apare la 1780 într-un document publicat de Nicolae Iorga. Șubă, haină căptușită cu blană, vine dintr-o limbă slavă, foarte probabil din sârbă sau din maghiară, șuba. Din maghiară a trecut în germana medie, în forma șube, șubă având și un diminutiv, șubeică, adică șubă scurtă purtată de femei, termen care provine din ucraineanul șubeica sau din polonă. Iar jupă, însemnând fustă care se îmbracă pe dedesubtul rochiei sau al altei fuste, este un cuvânt atestat la 1771 într-un document publicat de Nicolae Iorga și are la origine francezul jup, iar jupon, fustă cu volane și apretată, care se poartă dedesubtul rochiei, vine tot din franceză, de la cuvântul jupon. În franceză, jup provine din cuvântul arab juba, prin intermediul italianei din Sicilia, iar jupon este creat pe teritoriul limbii franceze. Cele trei cuvinte formează unul dintre numeroasele triplete etimologice ale limbii române, având toate trei la originea îndepărtată, arabul Juba, care însă nu a intrat direct în română, ci s-a plimbat prin mai multe limbi și de aceea are trei forme și trei sensuri diferite.
Ecouri.
În numărul din 23 decembrie 2010 al revistei Tiempo, Fernando Savater a publicat un articol despre WikiLeaks și Julian Assange. Savater atrăgea atenția că toți cei care sărbătoriseră ca pe o realizare măreață publicarea a mii de documente oficiale aparținând Departamentului de Stat al Statelor Unite ar trebui să se gândească la câteva aspecte. Savater demonstra în articolul respectiv că în acea vastă colecție de materiale filtrate nu exista practic nicio dezvăluire importantă, informațiile și opiniile scoase la lumină fiind deja cunoscute sau bănuite de orice observator al actualității politice cât de cât informat, și că în ele prima bârfa destinată să satisfacă acea frivolitate care sub respectabila denumire de transparență nu era de fapt altceva decât ridicatul în slăvi, citez, drept al tuturor de a ști totul, să nu existe secrete și ascunzișuri care să se opună curiozității oamenilor, indiferent cui îi vom face rău și care va fi prețul plătit, am încheiat citatul. Acest presupus drept este, adaugă Savater, parte a imbecilizării sociale din ziua de astăzi. Subscriu la această afirmație. Revoluția audiovizuală din prezent a spart barierele pe care cenzura le pusese în calea liberei circulații a informației și a opiniei critice și, datorită acestei revoluții, regimurile totalitare au mult mai puține posibilități decât în trecut de a ține poporul în ignoranță și de a manipula opinia publică. Acesta, desigur, e un progres important pentru cultura libertății și trebuie folosit. Dar de aici până la a trage concluzia că profunda transformare a domeniului comunicării adusă de internet îi dă oricărui internaut dreptul să știe totul și să divulge tot ceea ce se întâmplă sub soare, făcând să dispară definitiv bariera dintre public și privat, e o prăpastie a cărei abolire s-ar putea să însemne nu o remarcabilă realizare a libertății, ci pur și simplu o ucidere a libertății. Aceasta, pe lângă faptul că ar submina fundamentele democrației, ar mai da și o lovitură dură civilizației. Nici o democrație nu ar putea funcționa dacă ar dispărea confidențialitatea comunicării dintre funcționari și autorități. Și nu ar mai avea consistență nicio formă de politică în domeniile diplomației, apărării, securității, ordinii publice și chiar economiei, dacă procesele ce determină aceste politici ar fi total expuse public pe tot parcursul lor. Rezultatul unui asemenea exhibiționism informațional ar fi paralizarea instituțiilor, iar organizațiile antidemocratice ar bloca și ar anula cu ușurință orice inițiativă împotriva demersurilor lor totalitare. Libertinajul informațional nu are nimic de a face cu libertatea de expresie, ci e mai degrabă la antipodul ei. Acest libertinaj este posibil doar în societățile deschise, nu în cele supuse unui control polițienesc vertical care sancționează dur orice încercare de a învinge cenzura. Nu e întâmplător că toate cele 250.000 de documente confidențiale obținute de WikiLeaks vin de la trădători din Statele Unite și nu din Rusia sau China. Chiar dacă intențiile domnului Assange sunt, așa cum s-a mai spus, în concordanță cu visul utopic și anarhist al transparenței totale, ele sunt pornite către suprimarea secretului. Astfel, ele pot duce, în societățile libere, la apariția unui curent de opinie care, aducând drept argument nevoia de a apăra indispensabila confidențialitate în interiorul statului, să propună frânarea și limitarea unuia dintre cele mai importante drepturi ale vieții democratice, dreptul la libertatea de expresie și la critică. Într-o societate liberă, acțiunile guvernului sunt supravegheate de parlament, de justiție, de presa independentă și de opoziție, de partidele politice și de instituțiile care, desigur, au tot dreptul din lume să denunțe manevrele și minciunile la care unele autorități recurg uneori pentru a-și ascunde acțiunile și afacerile ilegale. Dar ceea ce a făcut WikiLeaks nu are nimic de a face cu așa ceva, ci a distrus cu brutalitate secretul unor informații transmise de diplomați și de personalul auxiliar superiorilor lor cu privire la chestiuni private din politica, economia, cultura și societatea din țările în care lucrează. Mare parte din acel material sunt date și comentarii, a căror difuzare, chiar dacă documentele nu au mare însemnătate, îi poate pune într-o situație delicată pe acei funcționari și poate stârni susceptibilități, ranchiună și resentimente care nu folosesc la altceva decât la înrăutățirea relațiilor dintre țările aliate și la degradarea imaginii guvernelor. De fapt, nu este vorba despre combaterea unei minciuni, ci despre satisfacerea acelei curiozități morbide și bolnăvicioase a civilizației spectacolului, adică a civilizației noastre în care jurnalismul și cultura în general par să se dezvolte având drept unic scop să se distreze. Domnul Assange nu este un mare luptător pentru libertate, ci mai degrabă un entertainer de succes sau un animator, un fel de Oprah Winfrey din domeniul informației. Dacă nu ar fi existat, vremurile noastre l-ar fi inventat mai devreme sau mai târziu, pentru că acest personaj este simbolul unei culturi în care valoarea supremă a informației a ajuns să fie aceea de a distra un public ignorant și superficial, avid de scandaluri care scormonesc în intimitatea celebrităților și le scot la iveală slăbiciunile și încurcăturile, transformându-le în bufonii acestei mari farse care e viața publică. Chiar dacă, poate, a vorbi despre viața publică este deja inexact, căci pentru ca ea să existe, ar trebui să existe și un corespondent, viața privată, adică ceva ce practic s-a tot diminuat, până ce a dispărut ajungând un concept golit de sens și scos din uz. Ce mai înseamnă privat în ziua de azi? Una dintre nedoritele consecințe ale revoluției informatice e aceea că a șters granițele care separau privatul de public, amestecându-le pe amândouă într-un happening, în care cu toții suntem în același timp spectatori și actori, ne dăm în spectacol expunându-ne viața privată și ne distrăm uitându-ne la viața celuilalt într-un spectacol generalizat în care nimic nu a mai rămas la adăpost de curiozitatea morbidă a unui public depravat și prostit cu totul. Dispariția privatului se reflectă în faptul că nimeni nu mai respectă intimitatea celuilalt, în faptul că această intimitate s-a transformat într-o parodie care suscită interesul publicului larg și în faptul că există o industrie care alimentează neîncetat și fără limite acest voyeurism universal. Dispariția privatului este așadar o manifestare de barbarie. Odată cu dispariția privatului, multe dintre cele mai importante creații și funcții ale umanității se deteriorează și sunt înjosite, începând cu tot ceea ce este subordonat anumitor forme, precum erotismul, iubirea, prietenia, pudoarea, manierele, creația artistică și tot ce e sacru și moral. Guvernele instaurate prin alegeri legitime pot fi îndepărtate de revoluționari care vor să aducă raiul pe pământ și nu e nimic de făcut. Asta e situația. Apar conflicte sau chiar războaie sângeroase între țări care își apără religiile, ideologiile sau ambițiile incompatibile, dar asta este din nefericire. Însă faptul că asemenea tragedii pot apărea pentru că privilegiații noștri contemporani se plictisesc și au nevoie de senzații tari și că un internaut scormonitor precum Assange le oferă ceea ce își doresc, este inadmisibil. Este un semnal că libertatea veritabilă a dispărut.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.